Здравейте и добре дошли в 97-и епизод на Nerds to Nerds. С мен е Алекс. Здрасти.
Здрасти.
Имаме и гост. Той вече трети път ни е гост, но все пак да се представи.
Здрасти, аз съм Радо.
Така? Кажи повече. Ти не се знае кой е Радо си,
да? Да, не, има само един Радо, другия е Радо. Той за това се казва Радо. Защото Радо е един. Да, значи аз съм Радо, програмист. Последните години занимавам основно с React, Rails. В момента организирам React Sofia Meetup и ще организирам първата конференция, React Specific конференция в България, че даже май на Балканите април месец. И обзето това за мен е.
Ако искаш, традиционно на края на епизода казваме за тези конференции.
Да, окей.
Не знам защо така стана, ама така ги редим накрая и хората там си ги търсят, сигурно не знам. Но да, ще има конференция, да. Ще го кажем накрая пак за всеки случай. Може би една от най-значимите новини от така предходния месец е, че почина Стивън Хокинг всъщност. И както казваме в такива случаи в интернет, F. За мен аз не съм... По принцип за тези работи с физиката не си падам много, защото имам усещането, че е много лесно да се подведеш, че ги разбираш. Тези ядрени физики и космически физики и астрофизики и всякакви такива истории. Така се правят едни аналоги за атоми с топчета и някакви такива неща и как се разпъват някакви истории. Обаче то всъщност според мен изобщо не е така, защото аз като съм опитал да задълбая, се вижда, че е някаква много сериозна математика и много сериозни. Всъщност тези неща съществуват по-скоро на... Те физиците ги виждат по-скоро на математическо ниво, отколкото с някакви аналоги като топчета и покривки и струни и всякакви такива истории. И мен малко ме притеснява това, че е много лесно да се подведеш, че разбираш за какво става въпрос, пък всъщност нищо не разбираш. Даже така предпочитам тази по-обикновената Ньютонова земна физика, нали, така като забавни задачки и така нататък. Не съм се интересувал много, не съм се задълбавал в неговите неща, обаче все пак много ме впечатлява. Той, нали, преди там 40 години са му дали 5 години живот. И, нали, обаче той не се е стреснал от тази работа. Включително там жени, децата, изневерявал с някаква чак с тази гледачка, са разделили, са си намерил втора жена, направо, нали, много респект за волята за живот в такова горе-долу тежко положение и все пак, нали, не просто да оцелял през това време, ами да работил и да е допринесъл много за света и да е вдъхновил много хора. Така. Вие чели ли сте му там историите? Тоест, може би най-известна е кратка история на времето.
Аз сам съм почвал нея, но така и не успях да я свърша. Не ми стана време.
Така.
Аз не, но да. Може пък да взема да прочита сега да видя. Така че била от разбираемите и затова много харесвана, нали, защото... Но, както казах, мен това ме плаши на физиката, така че... Но интерес е, човека си умрял на съвсем нормална възраст от 76, при положение, че трябва да умре на 30. Така че... добре, я ви нещо по-весело има ли? Телефони. От телефоните Galaxy S9. Някой има ли някакво мнение? На мен ми изглежда бая скучна работа. Ама може би нещата са по-скоро, ако не е щупено, не го оправяй. Както гледам, Да, кажи.
Аз съм си Apple фен, така че аз Samsung-ите не ги следя много напоследък.
Напоследък аз съм така.
Гледам, че значителната промяна от S8 е, че къде са сложили Fingerprint Reader-а, отзад, не при бутона за звука, и което казва, че е по-добро място, и са изкопирали на Apple емотките там, тея, Augmented Reality емотките. И да, по типично Samsung-ско такова. И другото си е било също като S8. Естествено, вече нали, новия System on Chip, Snapdragon 835. Така, 4 гигабайта RAM, такива неща вече са достатъчни, така или иначе. И преди да станат недостатъчни, телефона ви се разваля, така или иначе, заради батерията, така че това не е много важно. Но, така, гледам тук в... някой от вас има ли този iPhone X?
Да.
Аз.
И как е?
И много добре.
Смятам да, аз съм доста доволен от него, честно казано. В смисъл, има един много як джестър за смяна между различните апове. Честно казано, това ми вдигна доста продуктивността с iPhone-а. Където слайпаш на страни. Като долу, където е там тая джиджавка за затваряне на екрана, като слайпаш наляво и надясно, ти се сменя активния ап от ляво надясно. Той дясно наляво. И реално много лесно, примерно, съм в един ап, слайп на другия, връщам се, копирам, вървя и общо да така да работя по 3-4 апа, без така да има някакъв проблем.
Защото питам, защото в едно от ревюта, което четох, казва, че пазара не е приел много добре iPhone X. И нали, това казва, че Samsung не са си променили много формулата, но в този случай това може да е успешно от пазарна гледна точка. И това ми напомни, че Найден каза, че си е поръчал не X, ами този 8 ли, какво се пада, дето ги изкараха заедно. Така че от друга страна пък може и да е хубаво, обаче нали, струва $1000, така че може оттам да идва факта, че се продава малко.
Ами то е странно, защото те чисто технически са продали повече телефони от когато и да било реално. Нали, това е при тях,
ама, че... Ама, че това означава X, а не X. 8.
Ими, трудно е да се разбере, но той наистина 8T никой да не го знае. Защото те имаха, преди 2 години имаше пак една статия, където Apple намалили броя на дисплеите, които поръчвали от един от манифакчурите, да, защото никой не се интересува от iPhone-и, а това просто те го правят напрек. А те просто са взимали нови дисплеи, преди това са презаредили, юдвет всъщност са били по-малки и това всъщност се оказва, че не те гледат някакъв...
Е някакъв странничен индикатор, който може би не е верен.
Ами да, в смисъл единственият вариант е да им видиш числата. Другия е какво влиза във фабриката и какво излиза е супер сложно. Особено при варианта, където те примерно имат по 3-4 доставчика и плейват ги един с друг. Нали, то имаше, че реално чипа им този за процесорите се правят от Qualcomm и от Samsung. И имаше за миналия iPhone, че на Samsung беше по-добър процесор с някакви проценти. И ако си с такъв процесор, си късметлия. Ако не си, си с по-кофтито. И нали, те непрекъснато ги сменят. И този тип информация трябва или те да я дадат, или някой да ги да е ликне нещо. Но аз лично чест казвам, не ги следя. Не им давам много доверие на този тип информация. Освен ако не влагаш в акции, защото това нещо движи нали, пазарите. Защото някакъв каже, iPhone не се продава, опа, те са умрели и така нататък.
А, не, това е... Въпросът е само кой от двата продават, а другото...
Да.
Другото е ясно, че продават. Добре, да. Така, на телефонна линия още Nokia, пак така носталгия телефоните им. Сега ще пускат и 8110, което е телефона, дето му се обаждат на Нео в матрицата. Един такъв със слайдва надолу. Банана фон му викат, защото е така леко заоблен. Ще го пускат пак с там някакви андроиди по-скромни. Разбира се, не трябва да си купувате такова нещо. Това си е носталгия, просто да прилича и да се усеща. Може би за някои баби така телефон с копчета ще не е зле, но така да.
Общо също така е много хубав подарък за рожден ден. Ти подарък искам да се избази към теб за рождения ти ден.
Да. Така, други имах ли за телефони? Я да видя.
Аз между другото скоро разбрах за iPhone-а, ама не знам дали сме го казали, за това защо е по-скъп от iPhone 10 от iPhone 8 Plus или 8. И това, което бях чел някъде е, че заради някакви лицензии, които Apple трябва да плаща някаква друга фирма, забрах на коя, имало някакъв елемент в iPhone X, който не е бил по-пърч на не е поизмислен от Apple.
Само за това да е по-скъп, не вярвам. В смисъл няма да е толкова по-скъп. Аз предполагам, че този дисплей просто е много по-труден за произвеждане. Да, знам. Те няма да ни кажат. Така. Едно така забавно с българска следа. Някакви направили плейлисти в скамнали Spotify общо взето, като пуснали ботове да слушат плейлисти, като ги така го. Значи, те начинът по който Spotify плащат е така измислен, че с Spotify измама с българска нишка, сглобили хората плейлистове, пуснали ботове, а начина по който плащат Spotify, как броят дали нещо е слушано, е като се слушат там някакви секунди от песента, и ботовете слушали точно толкова колкото трябва. И в същото време парчетата били много кратки, за да може да се изслушат повече. И така били конструирани плейлистите и се счита, че може да са ги скамнали с... чакай да видим, тук имаше изчисление. С половин милион. И някакви акаунти в България. Акаунтите са платени и регистрирани от България, и естествено нашите хора пак са изиграли системата.
Те, какво точно са направили в крайна сметка, не можах много добре да разбера.
Платили са си акаунти и са пуснали ботове да слушат. Чакай да видя само какво значение имаше как са подбрани песните, защото го забравих това. Чисто така, attracting listeners a piece. Трябва да прочета цялата статия, но доколкото помня, един от триковете беше, че песните били достатъчно кратки, за да могат точно да паснат на изискването на Spotify колко секунди трябва да слушаш. Примерно 30 секунди, разбираш? Нещо такова. И защото по-кратка песен не ти плаща Spotify. И те явно са митнали песните. Явно някакви супер неизвестни изпълнители. Явно работят с тях или купили са им правата или нещо такова. Събмитват ги, после плащат акаунти и пускат ботовете да слушат. И сега каква е делаверата? Spotify, като си твиквали политиките и цените, са направени примерно за песни от по 5 минути. Обаче те сглобяват големи плейлисти от песни с по 30 секунди. И въпреки, че съвсем legit си плащат акаунтите, а даже според мен Spotify ще трябва да им платят. Нали? В смисъл, то всичко е легално. Нали? Те са им изтрили плейлистите после, обаче това може следварително да го направиш. Вече е имало тези слушания. Сега не знам как то ще се развие, те едва ли ще кажат. Но въпросът е, че така са голям плейлист, кратки песни, те явно предполага се, че притежават правата на тези изпълнители, купуват акаунтите, плащат, обаче Spotify им плаща повече, отколкото те плащат. заради това, че е така нагласени кратки песни.
Хм. Интересно.
И това цялото нещо, даже не го забелязали Spotify, ами някакви големи там в музикалния бранш, примерно Sony и такива, те имат право да виждат те най-популярните плейлистове и колко плейс имат. И виждат някакви плейлистове на някакви измислени изпълнители, дето никой не ги е чувал. Виждат, че са там на второ, трето място и такива неща. И са оплакали на Spotify как става тая работа, пичове. И уния като погледнали, установили, че някой ги дере. И като погледнали акаунтите от България. Тя може да са българи, естествено. Може просто някой с някакво прокси да регистрира. Но съвсем такова, даже аз мисля, че ако нещо не им върнат, не им дадат парите, ако не им платят, те могат ги осъдат.
О, да.
Мисля, защото то няма нищо нелегално в това. Ти наистина се регистрирал законно към такова и се случват слушания от платени акаунти. Колко са ботове? Ама,
Аз мисля, че даже вече са им платили. Мисля, защото това доста отдавна май е станало.
Да, да. И те в някакъв момент го спират, сигурно някакви пари са им платили. Едва ли някога ще разберем, обаче пак му измислили таковата. Ама то е нормално, като измислиш такива правила за нещо толкова абстрактно, да някой да сложи нещата на границата и да почне да те цака. Но свалили са им там песните и до тук. Така... криптовалути. В Русия някакви ги хванали в ядрените им за ядрени оръжия лаборатория, която на компютри, суперкомпютри и такива неща симулира как ще работят ядрените оръжия. Ги хванали, че там копат криптовалути. Защото руснака трябва пари да вади сега. На суперкомпютрите се казва в свободното време да изкопа малко Монеро. Същата работа, така, Тесла на клауд сервисите си, някъде си, не били секюрнали някакви неща правилно и на тяхните такова някой, скачил на тяхните сервери, на тяхна сметка в Amazon клауда си копал криптовалути. Това е, че Tesla с Kubernetes конзол which was not password protected. На хули им и си спинвали там контейнери, явно нещо такова. И на Amazon, че си копат другарите. Така... Тук още вируси, които копат криптовалути, естествено.
Да. То Apple забраниха да можеш да използваш в апа си да копаш криптовалута като payment механизъм на апа ти. Примерно, ако направиш ап и където кажеш юзере, пускам ти това фичър, обаче трябва да пусне да оставиш апа, пусна толкова време и да ми копаш.
Забраниха ли го това?
Да.
Аз четох, че имало криптокърънси майнер в Store, ама... Не, това беше за Mac Store. За Mac Store има ли криптокърънси майнер в... Нали за Mac имат Store за апликейшни също?
Mm-hmm.
Там има legit криптокърънси майнер, като... Аз не помня кой беше, ама от този вид като NiceHash, дето си пускаш и то ти избира алгоритми и така нататък и ти дава парите на те.
Да. То и мисля, че доколкото знам и в самия App Store е... Можеш да си пуснеш и на телефона да ти копа за биткоини, обаче не можеш ти като девелопър, тия биткоини трябва да са на, или там,
на човека, да.
На човека, а не на мене като девелопър.
Да, и да, ясно. Да не е, че апа прави нещо друго, пък така, да. Ясна работа. И така другото ми за криптовалути, всъщност имам толкова много, че не знам дали това е всичко. Coinbase пускат... такъв сервис, който да си интегрираме плащане с криптовалути в сайта. Поддържат криптовалутите, които се поддържат в Coinbase. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin. Готови плагини за Shopify и за такива истории. Изглежда мазно и удобно, но за разлика от такива неща като BitPay, това ще си получиш, ти си го хостваш при тебе и така нататък, но ще си получиш, си получаваш криптовалути. За сега Coinbase не предлагат услугата ти да не се занимаваш с криптовалути, а ти я обръщат в долари, примерно, както прави BitPay. BitPay, ти си го интегрираш в магазина, никакви криптовалути, нищо не правиш с това, получаваш долари, BitPay правят конвършена и всичко такова. И от счетоводна гледна точка, те се оправят с тези неща, ти си продава в долари. BitPay, между другото, пуснаха Bitcoin Cash също, т.е. те поддържат Bitcoin и Bitcoin Cash. Така. Intel ги съдят мощно за Spectre и Meltdown. Интересно дали ще успеят. Междувременно намериха и някакъв бъг в AMD процесорите, който е сравнително невинен, според мен, в сравнение с Spectre и Meltdown. Интересно е, че бъга позволява на администратор на операционната система да качи нещо в някакви сектори на процесора, които се занимават с някакво security или някакви такива неща. Тоест може да се заради там това malware и проблема е, че той се остава в процесора и после инсталва и инсталва операционна система, която искаш прави, той се остава там. Тоест може да направиш да направиш заразен хардуер с това. Нали, което е така не знам, нали, много особена ситуация, но отново бъга изисква админски достъп до на машината, така че не е смисъл. Проблема е по-скоро, ако си купуваш процесори втора ръка или нещо е такова, че може да ти продадат заразени, което е супер така. Имаш вирус в процесора, нали? Не е нещо, за което по принцип сме свикнали да мислим. AMD ще ли да пачват нещо? Google от търсачката махат бутона View Image. Може би сте го усетили вече. Като Image Search няма View Image, защото така леко ги поусъдили. Интересно е, че това явно само Google ги е да те шамари, защото са водят някакъв монополист и нещо си там. Примерно, ако търсите имиджи с Bing, там си има такъв бутон. Еми неприятно, но факт, какво да правим. И наистина е значително по-неудобно. Значително по-неудобно. Трябва да се ходи на сайта и така нататък. Аз трябва да развия навика да търся картинки с Bing вече. То без това Bing за картинки, между другото, е доста по-малка разликата с Google, отколкото за текст, защото по принцип сърча на картинки е по-зле, нали, по очевидни причини, дори в Google. Така че резултатите не са толкова по-добри, а има някакви неща в интерфейса на Bing, дето за картинки така са по-приятни. А сега вече и тая драма с View Image бутона.
Еви сега, може 100% някой ще направи плагин за Chrome, който е ти връща бутона.
Да бе, трябва да се провери дали вече няма.
От някой инженер от Google, този дето го е махнал и е преместил кода.
Трябва да се види това, да. Ако няма някой да го направи, да става звезда. Добре, следваща новина. Vulkan апито идва за macOS, на macOS и iOS, но не от Apple. Припомням, Vulkan е OpenGL еквивалента на това, което почна с DirectX 12, т.е. по-low level достъп до графични примитиви. Позволява по-добър перформанс, особено в мултитредед среда и всякакви такива истории. Apple имат еквивалент наречен Metal, Сега компания, която се казва. Къде се казва компанията? Къде си компания? Motan VK се казва продукта, а компания, къде е компанията, не? А сега. Не мога да разбера къде пише компанията, да прави продукт. Така, така, така. Както и да е, те какво ще направят? Ще приписват кода, ще го мапват към Metal API-то. Вулкан кода. Слагат си като библиотека в продукта тяхната библиотека и то използва Вулкан и то приписва на Metal нещата. Очаква се в бъдеще, те са казали, че искат да го направят също и с DirectX 12. Тоест пишем си Вулкан, лепим си тази библиотека и на Mac и на Windows върви. Естествено, Windows по принцип поддържа Вулкан, т.е. поддържа Mosin, нали, Nvidia го поддържа и така нататък и се поддържа. Така че там не е такова, обаче може би на Xbox ще може да се ползва с тази библиотека, където, нали, драйверите не може и така, нали, да се инсталираме драйвери. Така, Vadelo 50% по-добър перформанс, отколкото OpenGL на Apple платформите с тази библиотека, която прави съответната транслация там между апитата. Valve я ползват, ползва се в т.е. тества се Dota 2 версия за macOS с това API. Ако виж, може би е излезнала вече, докато дойде този подкаст. Но щом на Dota 2 е така най-генерираща пари игра на Valve, ще правят такива експерименти, значи сигурно става. Какво имаме тук? Amazon купуват Ring. Ring са за компания за умни звънци. Интересното е, че това ще позволи разни интеграции с Alexa и някакви неща, като може би дори да пуснеш автоматично, да разрешиш да се пуска, да кажем, куриера на Amazon, когато ти носи доставките вкъщи и някакви такива истории. Той Алекс е по тези неща. Имаш ли такъв звънец?
Още не. Шо ама скоро не? Може да имам. В смисъл, че тук така
имах искам смисъл
да...
от тези звънци? Аз, доколкото разбирам, звънеца мога да прави някакви неща, като примерно ти да си извън къщи и да видиш на телефона от камерата на звънеца, който звъни, да отвориш някакви такива неща, нали?
Да. Да, ма, няма като ни си вкъщи да видиш някой, който не трябва да влиза в къщата, това много не та топле, като ни стане.
Се върнеш и ще го застреляш по-американски.
А, ти докато се върнеш, не вече няма да го има.
Да. Но, интересно така и започват, нали, типично амазонско такова, да навлизат в все повече и повече в живота на хората с интеграциите си на такива умни продукти. И аз не знам дали ще ставим роби на Амазон, ама другите онлайн магазини не знам какво ще правят просто тази конкуренция.
Тъй става въпрос за Амазон, нали имат Алекса. И открили са някакъв много стремен бък с Алексата, който не съзнаете още на какво се дължи точно. Обаче от време на време почва да се смее някакво много такова страховито. И напълно неочаквано. И има вероятност да се окаже, че това е някакъв като вирус, който може да прихванали. Хора като мат Алекса. Чайте, пратя линк.
Да, това ще е доста крип, стоиш си вкъщи и по едно време някакъв крип смях от някъде.
Ще бъде епично.
Да, той имаше тази седмица, имаше една снимка на Джеф Безос с неговото куче робот. Не знам дали я видяхте.
А, да, да, епична снимка, да. Кво беше там? Just walking my dog.
Точно, точно.
Да. Кой има куче робот, аз?
Човека, който има Rocket компания като хоби.
Да. Той вече май с последния такова на Амазон, последния earnings call, май вече е най-богатия човек в света.
Ми беше, да. Ма, не, мисля, че още е.
Ето там, да. Мръдна цените на акциите. Няма го чуем това. А къде е видеото? Как са хили. Добро, добро. Добре. ADEX, това е, припомням, българското e-call и компания и продукт, свързано с реклами на блокчейна. Са пуснали бета вече. Който се интересува от такива неща, може да и да прегледа. Който се чуди за какво говорим, може да цъкне някой епизод назад, където говорим с Иво Георгиев за Ethereum, Smart Contracts и ICOS. Там това е неговия продукт, в крайна сметка. И говорим доста за него. Но вече бета. Сега, нали, това е интересно, защото това е от първите икота, може би, които ще лончнат продукти. Ще видим дали интереса, как се движи интереса към реалните продукти на блокчейн, нали, извън спекулативните икота и такива неща. Така. Къде цъкнах? BBC ще правят Discworld в сериалче с 6 епизода. Ще видим какво ще излезе там. Отделно се прави по добри по личби шоу. Пише някакви нещо по-специално. Така. Не, не пише. Ще се фокусира на стражата всъщност. На този, така, който е чел Пратчет, знае, че така има отделни сегменти. Смърт, стражите, вещите и така нататък. Това ще се явно ще се върти около стражите. Ще видим какво ще произведат. Следващия Windows Update ще има API-та, включително и Hardware Acceleration върху GPU-то за Machine Learning. Ми добре. Аз в този Machine Learning леко съмнение изпитвам. Ще видим какво ще направят девелоперите с това. Вместо да оправят нещата, браузъра да не крашва и Skype да мога праща съобщения, те е Machine Learning. Друго такова, което го забелязах вкъщи, между другото, беше много странно. Ако сте в Европа, т.е. на Алекс няма да го лови, и си погледнете микровълновата, фурната или някакви други такива неща, които са свързани и имат часовник, може би ще забележиш са примерно 5 минути назад. Аз си прочетох новината, погледнах и верно ми беше 5 минути назад. И това на какво задължава тези часовници? Те работили като като брояли тактовете на частотата на ток. И поради недостиг на ток се в цяла Европа, мрежата в цяла Европа е свързана, се увеличава тази частота и съответно, т.е. какво значи, увеличава ли се или намалява частотата, когато вълната стане по-дълга? Как е правилно?
Увеличава се.
Добре, значи се увеличава и съответно минават по-малко тактове и частотите изостават. Причината за това е, че диспут между Косово и Сърбия, има ли там някакъв договор, според който Сърбия трябва да попълва излишъците на Косово, обаче Сърбия спряла да ги попълва, то не е много ясно какво става, може ли да спрели да плащат, в смисъл те там никога не знаеш, но въпросът е, че този ток не се попълва и съответно се разпределя, липса на енергия се е направена да се разпределя върху цяла Европа и това не е нещо, да ти повреди електроуредите, обаче става този супер странен и леко крипи ефект, нали, на всички едновременно ни изостават часовниците, какво става, извънземните ли идват. Ами не, от това е. Говорим за часовници, които работят така като на микроволновите и погледнах и наистина беше така и като го шернах на Фейсбук, дойдоха още много хора да кажа, че и при техните, на техните такова е така. Та, ако видите така, че печката ви нещо не показва вярно време, да знаете защо. Windows 10S, това е Windows, който може да пуска само програми от Тора. Вече просто ще е мод на другия Windows, на нормалния Windows, ще може да се пуска и спира. На мен това много ми харесва, майка ми такъв ще ползва. А пък когато искам да инсталирам нещо, так, отключвам го и много хубаво, много чудесно, браво. И ако имате устройство Windows 10S, безплатно ще може да го превърнете в нормален Windows за следващия апдейт, който ще дойде примерно другия месец, може би. Така, Let's Encrypt ще дават безплатно, това са те да дадат безплатни сертификати, това са Certificate Authority, вече ще дават и безплатни сертификати, wildcard сертификати, т.е. с много субдомейни. Сега се окаже, че wildcard сертификат значи друго нещо, ще е голяма излагация. Така.
Аз имам една новина за Net Neutrality Comcast. Както вече знаете, вече няма Net Neutrality в Америка. И съответно Comcast почва да блокират различни услуги. Са усетили, че са блокирали услуга за криптиране на имейли. И те просто са направили така, че хората да нямат достъп до този сайт. Сайта не е нещо да ползва много ресурси, да кажеш като интернет или нещо такова. Просто Comcast решили, че не ги кефи и казват за клиентите им няма да мъчи това. Крайна сметка са го пуснали по-късно, но е трябвало доста недоволни клиенти да пишат имейл на Comcast да го пуснат.
Това е много странно, че не са ги натиснали някакви отгоре. Аз четох между другото, че Турция блокирали е онова, как се казваше, оня най-известния криптиран Proton Mail ли се казваше, оня най-известния криптиран мейл. И го такова ли, ония веднага си пускат на сайта гайд как да заобиколиш, нали, блокирането и да си влезеш мейла. Трябва да се криптират повече неща. Ама мен е макефи, че колкото повече се забранява нещо, толкова повече хора се научават да криптират, да ползват VPN-и или дори Tor. В законите не вярвам. Вярвам в криптографията. Но в крайна сметка това са го пуснали, така ли? Като са им поревали хора.
Да, пуснали са го по-късно, обаче това е пример, който показва как сайт, който без никога, който някаква причина, провайдерите вече имат право да го спрят, даже без да нотифицират юзерите, без да дадат никакво предизвестие, за което ще го спрят и
да го спрят. Според мен, знам, това да не нотифицираш юзерите е грозно, Особено на съществуваш договор. Ако в договора преди това е пишел, че може да спрат достъпа, бе да се обясняват, добре, ама те сегашните договори са подписани в други условия, според мен трябва да се преподписват, ако ще е така. За мен няма нищо лъг.
То най-вероятно това го няма в договора. Те заради това имаш нет неутралите, доколкото знам, защото то рефорсва неща върху договор, защото ти нямаш договор.
Да,
казва, ама няма блокираме сайтове.
Според мен, аз не знам, трябва някакви легални експерти да се изкажат за тази работа, но според мен е логически така би трябвало да е направено, че ако един закон е бил задължителен за някой тип договор, той се счита като имплицитно като част от договора. И ако този закон се махне, за да се махне спрямо съществуващите договори, би трябвало да се преподпише договора за мен. Ама това не някакви адвокати трябва да кажат има ли така лойка или няма. Защото в крайна сметка, нали, аз дори мога съм против този закон, да кажем. Против нет неутралите или да я знам, може съм против други закони, като закон за минималната заплата или някакви такива неща. И ако обаче аз съм подписал договор и аз плащам някаква цена, в която, примерно, Comcast, те са включили в тази цена, която аз им плащам, те са включили разходите по нет неутралите. Или там рисковете да точиш Netflix и да им натвариш мрежата и така нататък. Тоест аз вече, те вече са калкулирали този риск, за който аз съм съгласил да плащам едиква си цена. Нали? И изведнъж този риск отпада, обаче аз продължавам да плащам тази цена. За мен това няма логика. Би трябвало към момента на сключване на договор да са всичките закони, които са били задължителни за този тип договор, да са имплицитно част от договора и ако искат Comcast вече да ги променят, викат да преподпишете договора или спират едностранно услугата, каквато със сигурност имат такива клаузи. И това е. Това е иначе смисъл по-дое, така без ти кажат, нали, да. Защото това е реална промяна на условията за мен.
Ими то това е, това е една от причини, поради които много американци са недоволни и даже има заведени дела срещу FTC комисията заради това, че са маснали нетни отралите. Заради такива случаи.
Да. Но, ще видим какво ще стане с тези дела. Те е много щати, доколкото разбирам, ще се имплементират на щатско ниво нетни отралите. Което аз не съм много съгласен, че трябва да има такова право, обаче е по-добре, отколкото държавата да го налага на всички. Всяка една регулация означава по-трудно влизане на конкуренция. Това е, да, иначе грозно е в щатите. В щатите има две неща. Първо там държавата, дето е побутвала. После начин на живот в щатите е по-различен и разстоянията са по-големи. И това създава проблеми в щатите и налага по-голямо окрупняване. Защото там, нали, се живее в къщичка, надалече, с дворче, не знам какво си. В България дори къщите по-рядко имат такъв голям двор, по-малко се движим с коли, блокове има, такива неща. И като сме по-концентрирани и по-нагъсто, е по-ефтино просто да прекараш, отколкото на някой тексасец във фермата на 10 км от града интернет. Добре. Google ще пуска, там, аз не знам какво значи ще пускат, по-скоро ще се опитат да вкарат в уеб стандартите и да го пуснат като стандарт тяхната AMP технология. Откъде беше съкратено това AMP? Accelerated Mobile Pages. Като това е някакви изисквания към HTML, плюс няколко къстъм тага. И в момента JavaScript библиотека, които правят страниците mobile friendly и Google търсачката ги разпознава тези неща и успя да ги покажа по различен и по-добър начин, примерно в секцията за новини и такива неща. И една от основните критики е, че това е проприетари технология с техните си тагове, обаче те форсират да използваш посредством това, че те са Google и че няма да се показваш в тяхните резултати там или ще се показваш по-назад или някакви такива неща. И те заради това ще го пускат, ще се опитат да направят някаква част от него или цялото web стандарт, за да няма тая драма. Мен ми е странна цялата тая история с... Ама да, ако правиш сайт за новини, има логика. Така, една новина, която предизвика доста коментари. Self-driving кола на Uber уби пешеходец. В колата е self-driving, обаче вътре има така наречения safety driver, който може да е контрол във всеки момент. Обаче дори има видео и аз го гледах видеото и е абсолютно невъзможно човек да спре. Просто в един така тъмен път тая лелка с колелото изкача от някъде на средата на пътя и аз не знам какво прави, защото как тя не вижда колата, е това не мога да разбера. И просто няма абсолютно никакво време за реакция. Сега на видеото не знам много дали реалната видимост е добре отчетена на видеото. На видеото има не повече от 6-7 метра, където се вижда човека на пътя, нали, и после... Може би в реалния живот мога видиш повече, може би камерата просто не така го хваща, но изглежда като никакъв шанс човек да спре. Обаче интересен въпрос е защо сензорите на колата не са хванали тази работа. Защото аз разбирам, че човек не мога да види, обаче колата, предполагам, вижда с много повече сензори, много по-различни сензори, отколкото просто един чисто оптичен фид, нали, с който работят хората и съответно камерата. Но така или иначе, дори полицията се изказва, че колата едва ли е виновна. Сега естествено ще има разследване. Но така ще направи прецедент вероятно с някакви въпроси от сорта кой съдим точно, кой носи отговорност и така нататък. Така че може би ще е интересно от легална гледна точка тази работа. Вие фенове ли сте на self-driving cars?
О, да.
Ще ги разрешите ли, ако ви падне?
Е, много ясно.
Не бе страх, че роботите ще не убият?
Е, чапка да не убият. Просто ще имам по-голяма безработица.
Да. Аз мисля, между другото, че има по-малко инциденти с повече self-driving коли. Много по-малко.
И според мен ще бъде толкова малко, че чак ще трябва да плащаш повече пари за застраховка, ако нямаш ще отравим кола, ако имаш ще отравим кола, най-вероятно ще бъде нещо символично като застраховка, тъй като то няма какво да стане по твоя вина. Или поне ще беше доста минимално.
Ето най-вероятно застраховката ще е от този тип пожар, тип наводнение, където ти се случва бедствие.
Да, нещо веднъж на години наред. Ясна няне.
Мен едно нещо, което много ме притеснява е, че това може да доведе до забрана на колите, които не са self-driving. Тоест да те забранят да караш.
О, да. В дългосрочно време това е вероятно.
Мен това, аз смятам, че това трябва да се регулира от пазара, точно по етки неща, като за страховката. Правиш, нали, гражданска отговорност е за страховка, дето я знаем защо е, нали, защо е задължителна. Защото трябва някой да изплати на другите на пътя щетите, ако се случи нещо. И мисля, че това е начин да се регулира. Просто в един момент застрахователите ще почнат ще направят много по-скъпо да се кара кола, която не е self-driving, защото просто статистиката ще покаже, че, нали, происшествията се случват с хора, а не с self-driving коли. Обаче ме е страх, че естествено някакъв политик ще се изтъпанчи някъде и ще иска да забранява, както винаги, вместо да се оставят нещата сами да се случат.
Ето, преди много хора обичат да карат колите си, това надали се случи в близките 50 години.
Мисля, Ама даже отродно на тази нещата, ако се замислиш, то това е подобна автоматична и ръчна кола. Със скорост и без скорост. В смисъл, че вярвам, че ако автоматична в Америка, нали, повече хора това го предпочитат, обаче винаги има фенове, които обичат да се карат кола с ръчка и да се изменят ръчно от скоростите. Или ако си купиш,
много ще е трудно. Много ще е трудно да се намери статистика, която казва, че с ръчните скорости се убиват повече хора на пътя. В смисъл, повече други хора, отколкото освен шофьорите.
Ама ето, ти кажа, че трябва плащ повече пари. Това ще няма да има за обикаляне. Просто е, че ако наистина много искаш, ще може да трябва да можеш да караш даже и след много години, когато вече е, да кажем, доказано, че ако си шофьор и ти шофираш колата, е много, много, много по-вероятно да направиш катастрофа. Би трябвало пак да има някакви вратички.
Ти погледни го от тази гледна точка, все още можеш да ходиш с кон по улицата.
О, да.
Така че...
Между другото, тук в Асеновград имаше едни цигански драми и забраниха каруците. Защото то е нещо съвсем друго. В смисъл някакъв бой там. Нали? И после там една тумбаца беше и се пъла до болницата, нали, да се бият още. И нали, сега вече хората се настройват такива и какво искаме? Защото ти, нали, някой... Не мога просто да искаш да се махнат циганите, защото някак, нали? И какво ми искаме да се забранят каруците да ходят из града? Не е така, без смисъл, то никаква причина няма да забраниш, ама ги забраниха, защото какво друго да забраниш, нали? Смисъл, някакси се търси какво да се забрани, за да се натролят циганите, нали? Защото направили проблем, нали? И го отнесоха каруците накрая. Беше много дебилно. И сега, те каруците, даже аз, принципно аз разбирам защо на големите булеварди е добре да се забранят, нали, защото правят задръствания и такива неща, ама те даже бяха забранени на най-големите и ги забраниха сега по страничните улици и ги оставих само в махалата. И аз сега такова тъпо, те първо нарушават, после че те не са толкова лоши, а примерно тук някакви строежи и ти ги викнеш да много по-ефтино, отколкото камион, примерно, да ти изхвърлят строителните отпадъци или някакви такива неща. И сега са забранени, тъпа работа така. Така че ще стане нещо и на някой ще му падне и ще реши да забранява. Това малко ме притеснява. Иначе аз съм голям фен да колата да се кара сама. Аз малко тегаво карам и ме натварва. Не толкова, че карам чак толкова зле, ама се чувствам изтощен се едно след това, че... Ами това аз карам по един път на две седмици. Ами така. Ако ми дадат self-driving кола, ще карам повече.
О, ясно така.
Аз съм въгледал там, при вас е много лесно. Аз съм бил в Америка. Знам ги там. Значи, първо, никакви знаци няма. Има само надписи. Задължителен завой наляво с текст такова. Камиони над 6 тона да не минават. Само знака стоп и някакви такива no parking. Няма такъв знак за непаркиране. Нали? Всичките ви първо знаци няма. Поне аз където съм бил, в Кливланд, знак... Даже... Не може все так... Стоп, ама той стоп може да се бръка знак с надпис. Друг не мога да сета. Примерно за предимство не мога да сета да съм виждал знак за път с предимство.
Няма такъв знак, да.
Да. Също така на светофарите такова нещо като тук няма. Винаги са само твоите хора. Няма такова да има конфликт, да трябва като правиш ляв да седиш на средата на светофара и някакви такива прости. Няма. Там е сега карат те, се са за наляво. Сега карат те. Никога никъде не... Светофарите винаги са направени така, че да няма конфликт, да не трябва да мислиш кой е с предимство. Ако ти светне, зелено караш и това е. Нали, там е много арно да се кара. Аз... Трябва и тук така го направят, ама май са много тесни улици за тази работа.
Там в Лос-Анджелес специално има много голям проблем с трафика и само заради този трафик е доста неприятно шофирането.
Там сигурно просто висите в... Непрекъснато висите в задръстване, сигурно.
Еми да, е това е неприятната част.
Излезе, аз да си призная за срам, въпреки че видях някои новини, чак след като излезе разбрах, че се прави от българи. Играта Surviving Mars от Хемимонт са я правили. Играта, момент да видя само тук статистиката, но, но като излезе, беше на първо място в Steam по продажби. Само че как се гледаш тази статистика? Но явно, явно е много успешна. Surviving Mars, ето в момента, New and Trending, Top Sellers. Top Sellers е вече изпаднала от... Та вече мина повече от една седмица и изпаднала. Беше на, на първо място за момент и full price... А, не е full price, 40 евро. Та пак толкова, горе до 60 долара. Full price е... Seymour Top Sellers, я видим на кое място е. Surviving Mars. Ея, тук още е в Top Sellers, ама вече. И се продава за... Та явно ще е успех. Играта какво е? Играта е City Builder, в който колонизираш Марс. Много приятно така за феновете на такива космически истории. Хемимонт, припомним, са правили Тропико и уния римските игри. Т.е. те имат много опит в City Builder жанъра. И така, сега това е интересен спин с колонизиране на Марс. И за радост, успешна и добре приета игра с прилични оценки дават. Я да видим тук, има ли Metacritic скоро. Ревютата на Steam специално са микс, ама къде е Metacritic скоро. Пач са пуснали вече. Добре, хубаво. Та който го кефят City Builder или го кефи Марс, да я провери играта. Много приятно. И каква съм шматка, че чак сега разбрах, че е българска. Хем от два месеца чета, ще излиза и така. И последната ми новина тук. Първо Microsoft и после Nvidia показваха Ray Tracing на GDC. Първо Microsoft от гледна точка на DirectX. DirectX ще продържа апита за Ray Tracing. Ray Tracing е, нали, технология за правене на графика, която се пускат лъчи от камерата или от light source-а и се отразяват в различните повърхности и се проследяват докъде стигат накрая и се отсветяват съответните повърхности, до които стигат в съответни цветове. Получават се много реалистични сенки, отражения и такива полусенки. Нали? Проблема е, че това е много, много тежко за сегашните, по сегашния начин и за сегашните технологии, но Nvidia и Microsoft смятат, че хардуера вече се доближава до необходимите ресурси за да се прави това в реално време. Това нещо се ползва много в филми и такива за специални ефекти за анимации, защото там нищо не пречи един кадър да се рендва 10 минути, примерно. Те го пускат, той се рендва, после гледаме резултата. Нали? И тази технология се използва, просто проблем в реално време. Microsoft казва, че очакват да навлиза малко по малко. Тоест, примерно в тази игра да направим водата с Ray Tracing или някой обект там, или някакви неща с Ray Tracing. И да се получат реалистични резултати, като интересното тук е, че те девелоперите постигат доста добри резултати и сега, като обаче това как става, чрез програмиране на шейдъри, мисля, че сега да не се изложа, ама доколкото разбирам, това е шейдър. Реално ти правиш програма с как да изглежда някоя повърхност. И така постигат резултати, но това отнема много време, нали, и трябва да се правят къстъм шейдери за най-различни неща, за да изглеждат реалистично. А пък с Ray Tracing то ще се получава просто хардуера и DirectX API-то, примерно. Ще си изплюва достатъчно реалистично нещо и така ще спести много усилия на девелоперите. NVIDIA ще поддържат хардуер, но в специалния хардуер на поддръжка в следващото поколение GPU-та. DirectX, доколкото разбирам, ще поддържа и сегашните GPU-та, ще могат да използват тези възможности. Естествено, сигурно ще трябва така по-умерено или на по-прости игри, може би стилизирани игри, които другата графика им е много по-проста. С обявяването показаха и две демота. Едното е in-game, от in-game engine-а на Metro, новата Metro игра. А другото е рендвано филмче, обаче в реално време уж, поне така твърдат, на Star Wars, така леко, кратко, около една минута, Star Wars тематика, едни такива Stormtroopers си говорят, там влиза Капитан Фазма или какво беше. И има така, набляга се на отражения, на Stormtroopers са мини лъскави униформите и има едни отражения, дето мърдат така много. И това нещо ще се рендва в реално време. Може би да прокоп стара работа след 2-3 поколения. Ако изобщо може да си купим видеокарти, не ги изкупат миньорите да копат там най-различни неща. Защото не знам кога пак ще мога купуваме видеокарти.
В Unity по принцип има идеята, концепцията за бейкване. Като имаш някаква сцена и като я бейкнеш, това от нея много чувства да се бейкне, ако имаш по-голям сцена с повече неща, но тогава много такива калкулации за светлината се пресмяват предварително. Обаче това отнема много време, ако случайно искаш в ирацията да се променя, да речем в рамките на, да кажем, 10 минути да се променя от ден става нощ, да се върти, тогава няма как да стане съответно това нещо.
Да, има и някакви неща, като сенките на човечето или ако човечето ти... Примерно едно нещо, което може да се забелязва в много игри, е ако играта има фенер, примерно. И как този фенер е някакъв много изкуствено изглежда, защото той осветява само там, къде осветява фенера, обаче няма вторична светлина, нали? В смисъл, че отражението от това, дето осветил фенера, го няма реално никога. Примерно в реалния свят, ако да кажем в един тъмен коридор ти ходиш и осветиш едната стена, нали, и то затъгъл, може да не виждате точно къде светиш, ама ще види, че нещо светло идва оттам, нали? В игрите това никога го няма. Аз доколкото разбирам, такива неща ще могат да се правят вече. Защото това не мога бейкнеш, нали?
Да.
Да, ти като каза осветяване, това ми напомня в старите тип анимации, преди да беше компютърната анимация. Когато, примерно, виждаш някаква сцена, имаше части, които, примерно, бяха в тази сцена, примерно, са по-бледи и винаги знаеш, че след една-две секунди оттам нещо ще изкочи, някой се появи. Просто защото и в обзор това звучи доста по подобен начин тази техника.
Еми, ще видим. Тя ще навлиза малко по малко. Защото там колко ще могат да си позволят да ползват на хардуера, не е очевидно. Но много добре. Видеото на метрото, ако се види, много прилично. Добре. Аз други новини нямам.
Аз имам само две.
Кажи.
Едната е за Фейсбук. Дали правят проучвания, питат нали хора, така и така и спитали да напълнят наша анкета. Обаче в анкетата има доста некоректни въпроси, свързани с малолетни, какво може и може да са пише с малолетния. И те Фейсбук поле се извиниха, ама много стане проучване.
В смисъл, питат други хора какво може да спиш с малолетни, така ли?
Ами да, например, ако пишеш нали, с малолетен, нали окей ли според тебе на малолетни да пишеш неща, които изобщо не са за малолетни, на неща за възрастни, обаче това е в анкетата. Един вид малко го обръща на... Малко ме е трудно да го обясня.
Сената питат педофил ли си или как нещо такова така
звучи. Ами проверя дали си педофил, обаче чрез въпроси един вид хората, които по тази анкета трябва да договорите на тези въпроси, а пък то почти няма правилен отговор.
Аха, да, да. В смисъл, те ти трябва да избереш от готовите отговори, да?
Да. И другата, последната ми новина е за това, че пускат телефонна услуга на Луната. И съответно много хора протестират за това, че още на Земята има места, където няма телефонни услуги. Нали като покритие за GSM-ите. Пък тези, че на Луната ще ли да пускат.
То колко е лага до Луната?
Не знам.
Ще става ли добре?
Идеята е, че когато ще го ползва за роботи, които ще ходят на Луната и това е, що като има такава услуга, ще пари по-лесно.
Добре. Добре, друго? А, това е.
Ами имам още една, но тя малка. Последната новина. Вече има нов рекорд за дългия спинър. Нали ги знаеш тези спинърчета, които като йо-йо, обаче просто го пускаш някъде като пумпалче, такова едно са въртя.
Да, да, много грозно. Много безсмислена играчка.
И вече пуснаха, пошипаха всички рекорди, направиха по-бързо, такова да се върти много по-дълго време.
Това е една от най-странните играчки, които съм виждал, не мога разбира защо е такъв хит.
Воли са, че помага за успокояване за anger management.
На деца до 10 години. Не знам, в смисъл, много ми е странно. Пумпала го разбирам, защото пумпала така ти го пускаш да такова, пък онова няма никакъв...
Пак ще го пускаш.
Ми да, ама пумпала трябва да го балансираш. Да, знам. Не знам, странно ми е. Добре, ами ако ще превършаме тогава към първата част, радо да кажа за тази конференция, повече подробности.
Да. Еми, значи конференцията се казва React Nota Conf, ще е на 28 април в София, в генератора, което е до пъзъл Coworking Space-а. Общо взето просто в Google напишете react.nota.com с тирета между думичките и може да видите събитието. Общо взето ще, както казах, май първото на Балканите за React, което мен много ме изненада, когато разбрах това нещо.
Какво вече бяхме ще бъде?
Моля?
Какво точно ще бъде за React?
Ами общо взето конференцията ще има две теми. Като цяло едната ще е React в някакви различни контексти. Примерно React, как може с React компоненти да си направите скетч файлове за дизайни. React Native как работи, React как работи като тул за генериране на документация, а другите толкова ще са use case на проекти. Примерно единия пич от SoundCloud ще обясни как си менажират редукса и memory management в тяхния Xbox app. И също така ще има и подобни толкове за такова нещо. Като цяло мисля някакъв по-фенси формат, нещо по-забавно да е. Примерно тъй като е NotaConf, стикерите са Nota Stickers, ще имаме такива бисквитки, които ще пише, че не са бисквитки, всичките спикъри ще имат тениска Nota Speaker и някакви такива по-забавни неща ги мислим в момента.
Програма нямате в момента, като гледам, или не мога да...
Ами има само спикърите. Програмата...
Спикъри има, да.
Да, с програмата има. Програмата ще обявим сега месец преди събитието. В смисъл, той е на 28 април и сега на сигурно тази седмица, която идва, ще обявим изцяло програмата.
Той спикърите не могат да види какво ще спикват. Добре. О, да. Той има време, де? Кво? Един месец.
Бая време има.
Аз между другото...
Че за организатора винаги няма време, но... Нали?
Знаеш, когато четох скоро, беше на... Art Programming беше стигнало най-горе, че използват React TypeScript и MobX за UI-а на Battlefield 1. Battlefield 1, припомняме най-новия Battlefield, който е примерно 15-тия Battlefield, нали, да не се чуди някой, просто така казва, защото май е за Първата световна война и нещо така. И нали, написали, защото така странно ти е, че React се ползва UI в някаква хардкор 3D игра. Нали. И обаче следващото такова беше, абе по-хубаво да не го казваме това, защото Battlefield 1 има сигурно най-смотаното и неработещо UI в гейм индустрията до сега. Явно е много зле, така гледах. Гледах много лоши отзиви. Сега, мен му съм няма да е React виновен за тази работа, ама те използват май някакъв рендерър, нямат браузър вътре, ами нещо като React Native правят, някакъв си рендерър там. Но
да,
интересно
най-вероятно беше такова. Ами да, защото то реално едно от яките, примерно, то един от толковете ще бъде, примерно, как с React да генерираш скетч файлове. Скетч е това, което фенси дизайнерите ползват в момента вместо Photoshop за дизайни. И идеята е, че скетч формата, доколко знам, е някакъв XML-ски базиран. И ти реално си използваш някакви такива React байндинги и компоненти. И в един момент Style Guide компонентите ти можеш да ги видиш в скетч файловете и дизайнерите да работят с тях. И по този начин, примерно, няма дизайнера си измисли цветове, бутони и такива неща, а ще използва тия, които си му дал. И реално така работи React Native. Те даже имат React VR, което е прайси React, и то всъщност ти го превежда до Web VR. Нали, като Минко имаше едно много яко демо с Web VR, където показваше какво е tree shaking, като показва едни дървета и като цъкнеш на дървото, дървото почва да се клати и да пада JavaScript файлове. Бъбук с VR. Е, три шейкинг, смисъл, шейкваме ги.
Да, съвсем буквално се шейкват.
Е, да, това с едно време с едни колеги бяхме правили сайти бавка, ама така и не го релиснахме. Примерно падащото меню, ти цъкаш го и пада. Радио бутона го цъкаш, почва музика всъщност. И някакви такива термини по-убити, ама мисля, че все още някъде имам файловете.
Добре. Ами ако искате да превършваме първа част и да се видим във втора, къде ще говорим за GraphQL.
Добре.
Окей. Okay.